Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մենք շարունակում ենք հետևել ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, քաղաքացիներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք թե այսօր դրանցից որոնք են գտնվում իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ Վաղը մայիսի 6-ին կկայանան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրությունները, իսկ այսօր լրության օրն է։ Հավելեմ միայն, որ մեր առաջիկա հաղորդումներում կանրադառնանք 3 Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած ցավալի միջադեպի որոշ մանրամասներին։ Այսօր շաբաթ է, կծանոթանանք նաև աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Նոր մանրամասներ 3 Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած ցավալի միջադեպից։ ԵՊԼՀ նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը չի պատրաստվում հանձնել ռեկտորատի բանալիները։ Այսօր հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Երամարտի մրցումներ, տղամարդիկ պրոֆեսիոնալ, կանեք սիրողական անվանակարգերում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Աննա Բարսեղյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում, որտեղ նախատեսված էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եզրափակիչ հանրահավաքը, 3-3-ան տեղի ունեցել դժբախտ պատահար։ Հանրահավաքի նախորդած համերգի ընթացքում բռնկվել են հանրահավաքին մասնակցող երիտասարդների ձեռքերին գտնվող գազով լեցուն հարյուրավոր փուչիկները կամ բազմաթիվ տուժածներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով հոսպիտալացված 154 քաղաքացիներից 94-ը մայիսի 5-ին ժամը 10-ի դրությամբ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում, որոնցից 25-ը վերակենդանացման բաժանմունքներում, իսկ 60-ը դուրս են գրվել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 4-ի 3-ան Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած պատահարի կապակցությամբ ուղերձ է հղել, հորդորելով բոլորին պահպանել սառնասրտություն, աղոթել տուժածների համար և մաղթել շուտ ապույտ ապաքինում։ Այս պահին բոլոր տուժածները ստանում են անհրաժեշտ օգնություն, իսկ հետագա վերականգնման ժամանակ հարկ եղած դեպքում Հայաստան կհրավիրվեն նաև լավագույն մասնագետներ արտերկրից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կայքեջում զետեղված ուղերձում ասել է Սերժ Սարգսյանը. Իրավապահ մարմինները սկսել են հետաքննությունը։ Մեղավորները կհայտնաբերվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքով սահմանված կարգով, ասել է նախագահը։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը այսօր վադրությամբ կազմում է 2,484,003։ Ի կատարումն ընտրական օրենսգրքի պահանջի ոստիկանությունը հրապարակել է ընտրողների ընդհանուր թիվը, նշելով յուրաքանչյուր լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը։ Մարտի վերջին ոստիկանության հրապարակած ցուցակներում ընտրողների թիվը 2,485,844 էր, իսկ ապրիլի 26-ի դրությամբ 2,482,238։ Իրանի խորհրդարանի թափուր մնացած 65 մանդատների համար ուրբաթորը անցկացված լրացուցիչ ընտրությունների նախնական արդյունքներով նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հակառակորդները հաղթանակ են տանում։ Իրանական լրատվամիջոցները նշում են, որ ընդդիմադիրներին բաժին են հասել խորհրդարանի ազատված մանդատներից 20-ը, այն դեպքում, երբ Ահմադինեժադի աջակիցներին հաջողվել է ստանալ ընդամենը 8 տեղ, եւս 11 մանդատ նվաճել են անկախ թեկնածուները։ Ընդհատորեն Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կոչ արել միջազգային ահաբեկչության վերաբերյալ համապարփակ կոնվենցիա ձևավորել։ Ալիևը իր ճառից գալի մասը նվիրել է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ կազմակերպվող ահաբեկչական գործողություններին։ Ելույթի ժամանակ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի դիմաց հայ ցուցարարներ էին հավաքվել, ովքեր պնդում էին, որ Ալիևը չարաշահում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր երկրի ժամանակավոր անդամությունը նպաստ Ադրբեջանին։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երեք Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության եզրափակիչ հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի արդյունքում 150-ից ավել մարդիկ տարբեր աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվել էին Երևանի հիվանդանոցներ։ Մերավակ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից պարզել է, թե որքանով էին համերգի ընթացքում պահպանվում անվտանգության կանոնները։
Հանրապետության հրապարակում երեկվա հանրահավաք համերգի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում միանշանակորեն հերքեց, որ միջոցառման ժամանակ պայթած փուչիկները լիցքավորված են եղել հելիում կոչվող իներտ գազով։
Հելիումը ամենաանվտանգ իներտ գազն է, որը երբեք նման հետևանքներ ունենալ չէր կարող։
Այսինքն հերքվում է։
Միանշանակ հելիումը հերքվում է, երբ որ սկզնական փուլում հենց ամենաս ես նշեցի, որ դրանք հելումի փուչիկներ, որտեղ այդտեղ հելում է լցվում։ Տվյալ դեպքում, ասենք, եթե մնու փորձագետների բազմաթիվ փորձագետներ իրենց կարծիքներն են հայտում, եւ երբ որ հելումը հերկվում է եւ ասենք նա մեթան գազ է, թե թթվածին է, որը օդից թեթե, որ կարող է բարձրացնել, հա, որը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, այդ դա արդեն քննություն է կբարձր։
Ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի, երեկվա պարագայում այլևս ավելորդ է խոսել տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանման մասին։
Ուղղակի հենց նորմերի կոպիտ խախտումը, բայց այդ կոպիտ խախտումը դա հանցավոր ամբողջություն է, թե մի տումնավորություն, այդ հարցերն են, որոնք պատասխանեն պահանջին։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին տեղյակ եք արդյոք, թե որտեղ են լիցքավորվել փուչիկները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատասխանեց, որ այդ հարցով կզբաղվեն իրավապահները։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանմանը, ապա ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի,
հսկողություն սահմանել այդպիսի առանձին բալոններով այստեղից այնտեղ տեղաշարժվողների նկատմամբ, որպես այդպիսի հսկողություն սահմանելը ոչ դժվար կլինի, եթե մանավանդ դրանք փորձագնություն չեն անցել եւ ոչ մի տեղ գրանցված չեն։ Այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա նաեւ նրանց լիցենզիա տալու հարցը։ Տվյալ դեպ, այդ փուչիկները, որոնք նախատեսված են հելիումով անվտանգ եւ ապահովոցանալու, թե տվյալ դեպքում ինչ գազ է լցվել ինձ մեջ, թե տվյալ դեպքում ով է իրականացրել դա, եվ ինչ մտք, այդ դա արդեն քննությունը կբարձրի։
Կապեք ամրակոտիները Մաքս Լիբերտին եթերում։
Երևանի Վալերի Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասել է, որ իր մոտ է գտնվում ռեկտորի աշխատանքային սենյակի բանալին և ինքը պատրաստվում է ամեն օր գնալ համալսարան և կառավարել այն։ Հիշեցնենք, որ Սուրեն Զոլյանը ապօրինի է համարում իրեն ռեկտորի պաշտոնից հեռացնելը, այդ պատճառով չի հեռանում համալսարանից։ Հիշեցնենք նաև, որ Սուրեն Զոլյանը հերացվել է երկու նկատողությունների հիման վրա, որից առաջին իմաստով այն է, առանց կրթության և գիտության նախարարի թույլտվության երկրից բացակայելու համար դիմել է դատարան։ Այժմ հայցը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, և եթե այն չբավարարվի, Սուրեն Զոլյանը նշել է, որ դիմելու է եվրոպական դատարան։ Մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի նախարարի հրամանով պաշտոնից ազատված ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հայցն այժմ գտնվում է վերաքննիչ դատարանում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա հույս հայտնեց, որ հայցը չի մերժվի և հենց Հայաստանում է կբավարարվի, այլապես ինքը ստիպված է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Եվրոդատարան դիմելու համար պետք է նախ ես անցնեմ բոլոր ASEAN-ները կամ այդ հայացումն էլ կա։ Ուրեմն Եվրոդատարանի 6-7 կետը ասում է, եթե հույս չկա, որ ազգային իրավական համակարգը տալու է ճիշտ լուծում, եւ կա նաեւ ժամկետների խնդիրը, իսկ ժամկետների խնդիրը դա մրցույթն է հայտարարված, գործը կարող է քնվի արագացված կարգով, այսինքն անմիջապես այստեղի վարչական դատարանի մերժումը ստանալուց վերաքննիչ դատարանի մենք դիմել ենք։ Մենք քննարկում ենք նաեւ այդ հնարավորությունը, անմիջապես դիմել եվրոպական դատարան, չսպասելով, որ այդպես ասած պատույտը կատարվի։
Սուրեն Զոլյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում բարձրագույն կրթության զարգացումը թերի է և գործում են ոչ թե բոլոնյան գործընթացով ամրագրված սկզբունքները, այլև ֆեոդալիզմի։ Նրա խոսքով դա ոչ թե մի նախարարության խնդիր է, այլև համակարգի։ Սոլյանը դիմել էր արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին և ստացել պատասխան։
Անհավանական է թվում, որ բույի ռեկտորը չհասկանա դիմումի մերժման փաստը, ինչը նախարարի կամքի հստակ արտահայտումն է, ուստի և հանձնարարական։ Այսինքն անգամ բրավոր նամաններից գործում է հետևյալը՝ նախարարի կամքը։ Եվ դրա տակ դրված է նախարարի Հրայր Թովմասյանի իրավաբանական գիտությունների թեկնածու։
Զոլյանը նշեց, որ ռեկտորի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին հայտ չի ներկայացնելու, քանի որ ով էլ ընտրվի, միևնույնն է պաշտոնավարելու է մինչև դատարանի որոշումը։ Նա համոզված է, որ որոշումն իր օգտին է լինելու։
Ով էլ ընտրվի, շատ անհասկանալի կարգավիճակում կլինի, որովհետև դա ընդհանրապես մինչև դատարանի որոշումը։ Իսկ դա ոչ թե ոչ կլինի, որովհետև դուք մի մոռացեք, որ կա նաև եվրոպական դատարան, ինչպես նաև դեպալ դեպքում խոսքը գնում է Եվրախորհրդի փոխագետի։
Նա դեռևս իրեն ռեկտոր է համարում և ամեն օր գնում է համալսարան։ Սոլյանի պնդմամբ միայն իր հորդորների շնորհիվ է, որ այսօր ուսանողները դասադուլ չեն անում։ Նա համոզված է, այն փաստը, որ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մինչև հիմա իրեն դատի չի տվել, նշանակում է, որ իր Սոլյանի գործողություններն օրինական են։
Ես համարում եմ, որ այս ժամանակ անօրինական է, և ես գործել եմ օրենքի սահմաններով, կասեցնելով անօրինական հրամանը։
Այս իրադրությունը Զոլյանի արդեն իսկ ազդել է բուհի վարկանիշի վրա։ Մայիսին դիմորդները հայտ են լրացնում այս կամ այն բուհ ընդունվելու համար, և համալսարանի հետ կապված միջադեպերի պատճառով դիմորդների թիվը հնարավոր է նվազի։ Դիմորդներից և ուսանողներից ոմանք իսկապես անհանգստացած են շրջանառվող լուրերից։
Ես ուզում եմ ձեզ մի հրաման կարդալ։ Երբ բուհի կասեցված ա եղել, ուղղակի մեկ դրա մասին չէին բարձրաձայնում, բուհին զրկել են լիցենզիայից լեզվաբանություն և լեզվաբանություն և ինչ մշակութային հաղորդակցություն։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր ընդունությունը օրինական է, անօրինական է, մենք հսկայական տուժ եք պիտի տային, ուրում համարյա թե ուսանող չեք լինի, և քանի որ այդ գումարը չունեինք, շենքը պիտի վաճառվեր, որպեսզի պատվեին այդ մեկ պարտերը։ Այսինքն այդ վիճակը նախարարության հետ առաջի անգամ չէ, և մենք ստիպված ենք եղել պատասխան թե լավ, եթե փակում եք, փակեք, բայց այս հետևանքներին դուք պատրաստ եք, նոր պան նախարարը մտածեց և փոխեց այդ հրամանը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Հայաստանում գրանցված 180,000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձինք կան։ Հաշմանդամների առաջնային խնդիրը աշխատանքով ապահովված լինելը և հասարակության մեջ ինտեգրվելն է։ Եվ եթե Երևանում հաշմանդամների շատ փոքր տոկոս վերջին մի քանի տարիներին որոշ կազմակերպությունների շնորհիվ աշխատանք ունի, ապա նույնը չի կարելի ասել մարզերում բնակվող հաշմանդամների համար։ հետաքրքրության, զբաղվածության եւ գրեթե բոլոր մյուս ոլորտները անմատչելի են հաշմանդամների համար։ Այսօր հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության օրը Փյունիկ հաշմանդամների միության ծրագրերի ղեկավար Ռոզաննա Սարգսյանը նշում էր, որ Հայաստանում հաշմանդամների իրավունքները գրեթե պաշտպանված չեն։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Մայիսի 5-ը հաշմանդամների իրավունքների համար պայքարի միջազգային օրն է։ Հաշմանդամների իրավունքների մասին կոնվենցիան ընդունվել է ՄԱԿ-ի կողմից 2006 թվականին։ Հայաստանն այն ընդունել է 2007-ին եւ ուժի մեջ դրել 2010-ին։ Այն երկրները, որոնք ընդունել են կոնվենցիան, պարտավոր են հաշմանդամների համար ստեղծել հավասար հնարավորություններ հասարակության մեջ լիարժեք ինտեգրվելու համար։ Հաշմանդամների Փյունիկ միության ծրագրերի ղեկավար Ռոզաննա Սարգսյանի խոսքով, Հայաստանն էլ այսօր այդ օրենքները գեղեցիկ մշակել է, բայց թե որքանով են դրանք գործում, արդեն հարցի մյուս կողմն է։
Կան օրենքներ, ենթադրենք վերցնենք քաղաքաշինության օրենքը, նշում է, որ պետք է մեր երկիրը բոլոր շինությունները, կառույցները, փողոցները ամեն ինչ մատչելի լինի հաշմանդամների համար։ Մենք բոլորս միասին այս երկրի քաղաքացիներ ենք, արդյոք դրանք մատչելի են հաշմանդամների համար։ Իհարկե ոչ։ Թեկուզ օրենքն ասում է, որ պետք է դրանք մատչելի լինեն։ Այսինքն պակասում են համապատասխան մեխանիզմներ, որոնց միջոցով հնարավորություն կլինի կիրարկել այդ օրենքները, կյանքի կոչել։
Այսօր Հայաստանում գրանցված է 185,050 հաշմանդամություն ունեցող անձ հաշմանդամության 4 խմբում։ Աշխատանքով ապահոված են աշխատանքային տարիքի հաշմանդամների 7% միայն։ Ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանը վստահեցնում է, որ վերոնշյալ թիվը միանգամայն կփոխվի, եթե գրանցվեն բոլոր հաշմանդամները։
Վերջերս մենք մի դեպքի ականատես եղանք, երբ հիվանդը դիմել է, ասել էին, որ շտապ վիրահատության կարիք ունի, բայց երբ որ տվել էին պետ պատվերի, ասել էին, դուք խնդիր չունեք, դուք կարող եք գնալ տուն չվիրահատվել։ Մենք տեղում ենք ժիշտները։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ տեսեք փաստը մնում է փաստ, որ եթե շտապ վճարովի դեպքում պետք էր վիրահատել, երբ որ պետ պատվեր էր արդեն, այդ ժամանակ ասել էր նույն բժիշկը, որ անձնապես խնդիր չկա, կարող եք գնալ ուղղակի մարզվել և ձեզ մոտ կանցնի։
Ռոզաննա Սարգսյանը վստահեցնում է, որ պատկերն ավելի վատ է հատկապես մարզերում։
Տավուշի մարզում կային շատ միների վրականների վրա պայթած անձիկ, որոնք ընդհանրապես կարգ չունեին, ընդհանրապես հաշվառված չէին որպես հաշմանդամներ։ Մենք շատ բողոքներ ենք ստանում մեր իսկ շահառուներից։ Ես վերջերս Տավուշի մարզում եմ եւ մի երիտասարդ, որի ձեռքը չկար, ավունկից վերև, երկար տարիներ ինքը եղել էր երկրորդ խումբ եւ հիմա փոխել էին խումբը երրորդ խումբ էին տալիս։
Սարգսյանի հավաստմամբ հաշմանդամների իրավունքները խախտվում են քաղաքաշինության, աշխատանքի կրթության եւ այլ ոլորտներում։
Հանրապետությունում մոտ 81 դպրոցներ արդեն անցել են ներառական կրթության, բայց իհարկե դա լիարժեք համարել, որ նրանց կրթության իրավունքի հարցը լուծված է, չի կարելի ասել, որովհետեւ դեռևս բազմաթիվ հաշմանդամներ կան, հատկապես ֆիզիկական խնդիր ունեցող հաշմանդամներ, որոնք նույնիսկ իրենց տնից չեն կարող դուրս գալ, ինչպես կարող են հաճախել դպրոց, ինչպես կարող են ընդհանուր հանրապետական կրթություն ստանալ։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանը ունի ֆիզիկական կան առողջության վերականգնողական լուրջ կենտրոններ, որոնք նոր սարքավորումների, մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կզբաղվեն հաշմանդամների ֆիզիկական առողջության վերականգնման խնդիրներով։
Երեխան, եթե ունի պարանոցային հատվածում խնդիր, անպայման մտավոր, հիշողության, տեսողության լուրջ խնդիրներ են ծախում, այսինքն արդեն փոքր տարիքից մեր սերունդը աճում է հիվանդ։ Նման վերականգնողական բարդ խնդիրներ, ինչը կինեզոթերապիան, ինչը բուժական ֆիզկուլտուրան է, որը անհրաժեշտ է այդ հիվանդներին, դրանք չեն կարողանում անցնել մարզերում, որովհետև չկան համապատասխան որակավորված մասնագետներ։
Երեխան, որ ունի ենթադրենք խոսքի խանգարում, ֆիզիկական խնդիրներ ունի և կարիք ունի ֆիզիոթերապիայի, կարիք ունի լոգոպեդի, կարիք ունի հոգեբանի, ո՞ւր են այդ բազմաթիվ կենտրոնները, որոնք կարող են այդ ծառայությունները ապահովել։ Ո՞վ է ապահովում այդ ծառայությունները։
Ֆիզիոլոգի հավաստմամբ եղած մի քանի կենտրոններում էլ հերթերն այնքան շատ են, որ եթե հաշմանդամը վճարունակ է, ապա գերադասում է հերթ կանգնելու փոխարեն ուղղակի վճարել ու ստանալ օգնություն։
Ուրեմն մեր երկրում կա ամեն հնարավոր ձև չաշխատելու, որովհետև եթե դա պետ պատվերի տակ է, դուք գիտեք ինչպիսի վերաբերմունք է։
Սակայն Ռոզաննա Սարգսյանի խոսքով 20 տարի առաջվա համեմատ այնուամենայնիվ ոլորտում դրական փոփոխություններ գրանցվում են։
Աշխատանքի հետ կապված այսպիսի մի հնարավորություն է տվել գործատուներին, որ եթե իրենք հաշմանդամ աշխատող վերցնեն, ապա պետության կողմից նվազագույն աշխատավարձի չափով կստանան իրենք դոտացիա։ Այսինքն, եթե սահմանեն հաշմանդամի համար ենթադրենք 60,000 աշխատավարձ, ապա 50%-ը կվճարի աշխատավարձի պետությունը։ Պետությունը պետք է մտածի որոշակի մեխանիզմների մասին, որ հնարավոր ցունտա երկրում գույցուն ունեցող հաշմանդամների հասարակություն լիարժեք ինտեգրման վերաբերյալ օրենքները լիարժեք կիրառվեն, լիարժեք գործեն։ Նույնը վերաբերվում է նաև կրթությանը, նույնը վերաբերվում է նաև աշխատանքին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Yes,
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Այսօր Եռամարտի մրցումներում իրենց ուժերն էին չափում թե մարզիկները, թե պարզապես առողջ ապրելակերպի կողմնակից քաղաքացիները։ Տղամարդիկ մրցում էին պրոֆեսիոնալների անվանակարգում, իսկ կանայք սիրողական։ Մասնակիցները սկզբում վազում էին 1500 մետր, հետո մրցում էին հեծանիվներով և վերջում նորից ուժերը չափում էին վազքի մրցույթում։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը հետաքրքրվել է մարզիկներից, թե ինչպես են վերաբերում հեծանվորդներին հայ վարորդները։ Մարզիկները նշել են, որ վարորդների վերաբերմունքը փոխվել է և նրանք հեծանվորդների նկատմամբ ավելի բարյացկամ են դարձել։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Եռամարտը երեք սպորտաձևերի միաձուլում է՝ լող, հեծանվավազք, վազք, որը օլիմպիական մարզաձև է 2000 թվականից։ Օլիմպիական ձևաչափից բացի եռամարտն ունի մի շարք տարատեսակներ։ Երևանում այսօր անցկացվեց վազք, հեծանվավազք, վազք տարբերակը։ Մրցեցին 50-ից ավելի մարզիկներ։ Մրցավար Սևակ Մարտիրոսյանը պատմում է.
34
Պրոֆեսիոնալները եկան գնացին, լյուբիցենների համար մի քիչ դժվար, բայց նորմալ է։ Պրոֆեսիոնալների համար 23 րոպեում 20 կիլոմետր կանցնեին, բայց եթե դեմից վազելու են, սկզբից վազելու են, հետո նոր հեծանիվ են քշելու, 25-27 րոպեն նորմալ կլինի։
Հայաստանում Եռամարտի ֆեդերացիան վերջերս է կազմավորվել։ Մրցումը կազմակերպվել է ֆեդերացիայի և Հեծանիվ Պլյուսի աջակցությամբ։ Ֆեդերացիայի նախագահ Հրաչի Ավետիսյանի խոսքերով, մինչև այս Եռամարտի մրցում երկու անգամ կազմակերպվել է որպես բարեգործական ակցիա։
Որոշեցինք միախմբենք և համ օլիմպիական սպորտաձև որպես Հայաստանին փորձենք ինչ-որ ժամանակ հետո գոնե ներկայացնենք օլիմպիադայում։ Ստացվի, չի ստացվի, մոտակա ժամանակներ չեմ կարող ասել, բայց ուղղակի արդեն գաղափարը կա, ֆեդերացիան արդեն ստեղծված է և բացումը արված է, համարում ենք։
Մրցավարները բաժանվում են 3 խմբի, պրոֆեսիոնալների խմբում ընդգրկված են մարզիկներ, թեթև ատլետներ և հեծանվորդներ, Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության անդամներն ու համախոհներն էլ ընդգրկված էին աղջիկների և տղաների սիրողական խմբում։
Քիչ չեն, 50-ից ավել մասնակիցներ են ու ճիշտ ասած սկզբից մի քիչ վախ կար, բայց հետո որ զգացինք, որ միտքը գաղափարը շատ մարդկանց է դուր գալի։
Սերգեյ Պողոսյանը 8 տարի է արդեն հեծանվազ սպորտով է զբաղվում, նշում է, որ հեծանվորդի համար հեշտ չէ վազելը, նա պրոֆեսիոնալների խմբում սպաղեցնում է առաջին հորիզոնականը։
Հոգնեցի, իհարկե հոգնեցի, վազելուց հետո հեծանիվ քշելը մի քիչ ուրիշ մկան է, էլի աշխատում, դրա համար էլ ես կասի, հա, հեշտ չէր, բայց դե պայքարը պետք է, առանց դրա չի լինի, ցավերը լինի, պետք է ամեն ինչին աշխփակես և ուժերդ հավաքես միջևեր, ոնց որ նոր ես արեցի։
Ֆրունզ Մարկոսյանը սպաղվում է հեծանվազ սպորտով, նշեց, որ մրցման ժամանակ հոգնել է, բայց հաղթահարել է, նա պրոֆեսիոնալ մակարդակում երկրորդը հատեց վերջնագիծը։
Բավականին դժվար էր, մրցումը առաջին անգամ էր, չէինք փորձել սենց բան, համ վազք, համ հեծանիվ, հաջող ստացվեց։
Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Հովանիսյանը պրոֆեսիոնալների խմբում երրորդն էր։ Նա նշեց, որ Եռամարտի մրցումներին վերջին անգամ մասնակցել է 3 տարի առաջ և գոհ է իր ցույց տված արդյունքից այժմ։
Չեմ կարողացա։
Ոնց էր սան, շատ հոգնեց։
Հա, շատ։ Դժվար չէր, նախկինում ես էլ եմ նման կարգի մարզիկ եղել, որպես բաներ հասկանում եմ, դրա համար որպես սպորտսմեն ես ընդգրկվել եմ պրոֆեսիոնալների խմբում, որ սիրողական հեծանվորդներին մի քիչ արդար լինի իրանց մրցելաձևը, բայց ես դժգոհ չեմ իմ ցույց տված արդյունքից։
Հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Սիրողական մակարդակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Վահե Վարդումյանն ասաց.
Ինձ համար դա առաջին անգամ էր։ Իհարկե վազելն էր դժվար, քանի որ մենք սովոր ենք հեծանիվ քշելու, անկատ մեր արշավները մենակ հեծանիվով են էլի, դրա համար վազելու այդ կախված խնդիրներ կան, բայց ձգեցին ոչ չէ, ես անձամբ չէ, բայց կանգնողներ իհարկե կան, որտեղ իհարկե սովոր իրանց օրգանիզմը, սպորտմեններ չեն էլի։
Ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ սիրողական մակարդակով հեծանվաս սպորտով զբաղվողները հաճախ առնչվում են վարորդների դրական և բացասական վերաբերմունքին։
Ամեն ինչ միավորում չի լինում, բայց կամաց-կամաց ազգում ենք, որ փոփոխություն կա։
Միանշանակ տեսնեմ, արդեն կարծես սովորել եմ, որ պետք է հեծանվորդ նաև քշի իրենց այդ ասենք կողոցով, դրական տեղաշարժ իհարկե կա։
Փոփոխություն չի ասի, որ այդքան կա, մի քիչ կա, բայց հենց որ այն զարգացումը չունի, ինչ որ եվրոպաներում դաժե պետ մեր հարևան պետություններում էլ կա, որ իրոք առաջընթաց կա, բայց դա չի ասի, որ այդքան կա։ Հա, հարգան կա, վարորդներ կա, որ սիրում հարգում են սպորտսմեններին, բայց վարորդներ կա, որ չէ, ոսկե զիջի, ոչ էլ դաժե կարող ռեպլիկա էլ թողի։
Սամվել Հովանիսյանը նշում է, որ թեև նկատում է դրական տեղաշարժ վարորդների վերաբերմունքի մեջ, հիմա էլ ոստիկանների հետ են ընդհարումներ ունենում։
Հիմա հաճախակի են դարձել ոստիկանների հետ մեր ընդհարումները։ Շատ ոստիկաններ չգիտեն կանոնադրությունը և փորձում են մեզ ուղղություն ցույց տան, ասում են գնացեք մայթերով քշեք,
դա հետիոտն է բուցկային,
դե իրենք չեն հասկանում այդքանը, դրա համար մեզ ասում են գնացեք հետիոտնի խանգարեք, մենք էլ վիճաբանում ենք, ասում ենք կարդացեք կանոնադրությունը, եթե դուք օրենքի պաշտպան եք, դուք օրենքը չգիտեք, ձերից ինչ օրենքի պաշտպան։
Դեռ բավարար չէ վարորդների վերաբերմունքը, մեզ մոտ չի ձևավորվել այդ մշակույթը, նշում է Հրաչի Ավետիսյանը և հավելում, որ նկատում է, թե ժամանակի ընթացքում ինչպես են փոխվում մայրաքաղաքի վարորդների վերաբերմունքը։
Իրանց մեծն էլ չի, իրանք ուղղակի չգիտեն, որ հեծանիվով կարելի ասենք տեղից տեղ գնալ կամ աշխատանքի գնալ, իրենք զարմանում են, ու զարմանքից ասենք նեադիկվատ ինչ-որ բաներ են անում, որ վախենում են, հանգարծ ասենք եթե ծանվորդը չընգնի իրանք ծենտակը։ Քաղաքի վարորդները արդեն կամաց-կամաց սովորում են, և վազորդներին, և հեծանվորդներին։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին հեռախոսազանգերի և մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54-40-47 ներքին համարը 12-60։ Max Liberty-ին կարող եք գտնել նաև Facebook-ում, հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող իրադարձություններին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ։ Մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Զարմացել ես, ինչ որ բաներ ես, դու խոսում ու գդի տակ միսկ բնդ բնդ ու, ձերացել ես,